Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi toko sola na Sœur Angèle Bipendu azali religieuse na Italie azali pe monganga. Ndenge nini bango kuna na Italie bazali kosalisa baye bazali na bokono ya COVID-19. Boye bola mnakati ya bokolongono pe bomoi Sœur Angèle.
Merci beaucoup.
Congrégation na bino ezalaka wapi pe na vini pe kombo na honi.
Congrégation na biche za ba disciple de rédempteur, toza na Congo te. Za ka na Italie a awa, pe na Tanzanie, na kala gane si minganga. Nga magambo na gana kanyela eza magambo na tema, ki baka desilizyon de magambo na na kalela na na yedi tenza. Siko ya COVID-19, eyo okuta biso na kati ya msala tenza. Nde ba tenga ki bao ba zaki disponible, po basala. En tant que religieuse, la monarchie qui est souffrance est belée, Katiabas, est belée, Penza. Petit à petit, l'Organisation mondiale de la santé, tout ça dans une façon expérimentale. Jusqu'à présent, la crise en gros que ici Oyo et pour combattre malade fulanité. Tout le monde est un boy. Dernièrement, quand c'est bon, il va tout,
Ma soeur, la ville Nino Zalaki, na Italie.
Dai, pour la Moussala, la Eko se retrouve à Bergamo, na Lombardie. Et si ça fait un peu de temps, l'Italie va se faire un coup, va se faire un coup, Lombardie, et si ça va se faire un coup, c'est un Bergamo, va se faire un coup, va se faire un Bergamo. Nous avons un sala, il y a deux ans, on a Bergamo, on a sala. Donc, il y a un coup, on a une congrégation, on a une Sicile, dans le sud de Penza, il y a l'Italie, il y a l'île, il y a l'Italie.
Ma soeur, Batu Boni, vous avez qui vous soignez dans mon colo. Kuna na kati ya Bergami.
Alors, kuna emergence ya coronavirus, bazaki ebele, a dépendre aussi des jours, quoi. Bazaki ebele, po, batu nyonso, baza obanga, mtoto azika kama kosukosu, azika kama fièvre. Sikoyo, bayeko kuinvente uska, unité spéciale pour la continuité assistentielle. Toza groupe pa ba médecin. Il y a un risque élevé. Ko ba yo ko kreye unité spéciale ango, ma tindi biso tozo ke na ndako, tozo kuti batu, ndako mobimba, bazo bela po, so mutu moa za positif na ndako. Ma mo nyonso baza na ndako, po baza na pe positif. Eza, msusu o tozo la ndako, baza ki deja na hospitalize, baza ni ba 20 jours, 26 jours na hôpital, ba msusu 1 mois, sikoyo poste demission na bango ya hôpital, to landa, baza ko evolue ndenge nini. Ba msusu, baza na ndako, basali ba kango, kampo na bango ezaza positif. Mais, ba tozo pesa bango kisi, tozo zole bango na bandako. Pour qu'on puisse, il y a